Tā, labdien, mums šodien domās sēdē, varbūt būs kādi papildi jautājumi vai iebildumi. Jā, lūdzu, jā, vašpisekums, lūdzu.
Piedāvās papildi jautājumus par pilsētas domas priekšsēdētāju atbrīvošanu no amata.
Vēl? Jā.
Kārtībā jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas lēmuma 567 par Daugavpils pilsētas domas pastāvību komisiju ievēlēšanu.
Paldies vēl. Jaroslan.
Lūdzu iekļūt Nerma Kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas domas 18. Gada 8. Novembra lēmuma numurs 591 atzišanu par spēku zaudējušu.
Tā, vēl jā.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dukšinska atlaišanu.
Vēl būs? Nē. Tad balsam par papildu jautājumi.
Lūdzu balsot atsevišķi par katru.
Tā, laimi, balsam par katram atsevišķi. Tad pirmais jautājums papildus bija pie vaķpisekunukam. Kas par? Pret? Atturas? Paldies, tālāk. Tālāk bija Žana Kobzeva. Kas par? Vien balsīgi. Nākamais bija Ruslan Galvains. Kas par? Un pēdējais bija privātava kungam. Ja? Kas par? Pret? Atturas? Paldies. Tad tagad balsījums par darba kārtību kopā. Kas par?
Es atvienojos priekšlikums pie darba kārtības apstiprināšanas piedāvājums papildu jautājumu par domas priekšsēdētāju vietnieku izskatīt kā pirmu.
Par domas priekšsēdētāju?
Jā, par domas priekšsēdētāju atbrīvošanu no amata izskatīt kā pirmu.
Jā, varam. Būs kādi iebildumi, ne? Vajag balsot, ne? Es domāju, ka nevajag. Jā. Tad...
Par visu darba kārtību kopā.
Balsim par visu darbu kopā. Kas par? Tā. Un tad par pirmo jautājumu mums ziņa. Vai šķi sakam, klūdzu?
Par pirmo jautājumu.
Kā? Jā. Es teicu, jā.
Labi. Par pirmo jautājumu es gribu ziņot
paši paši. Nē, tev vajag, jā.
Nē, nu pirmais jautājums par darbu kārtības ir Anna Skokinas jautājums.
Nē, paprasē tā, ka vaļš pasakums.
Labi, tad par pirmo jautājumu ziņo vaļš pasakums.
Nevajag. Mums to nevajag, mēs balsējam. Kā būs pareizāks?
Balsošana par šāda veida jautājumu notika atklātī.
Tieši tā.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, lai plašu kundus.
Jā, vēlēšana komisija nav jāveido. Es domāju, ka katram no pilsētas deputātiem būs savs pamatojums, kāpēc ir jāpieņem lēmums par domes priekšsēdētāju atbalstītāju, domes priekšsēdētāju atcelšanu. Seši Latgales partijas deputāta šo lēmumu projektu ir atbalstījuši. Mūsu kolēģi no Saskaņas centra ir piekrituši viņu virzīt izskatīšanai šodienas darba kārtu. Kārtības sēde un Jankovskas kundze arī ir piekritusi, tāpēc es domāju, ka jāiet pie lietas un jābalso. Jautājumi ir kādi jābalso?
Jā. Jautājumi būs, debates, balsojumi kas par, kas pret, kas atturas, trīs atturējās lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Anna Kokina lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijā lūdzu pieņemt zināšanai sekojušu informāciju. Deputāte Marjana Dademaša saskaņā ar iesniegumu no šī gada 15. Novembra ir nolikusi savas deputāta pilnvaras uz laiku. Tas ir grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas laiks. Un otrais saskaņā ar pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43. Panta pirmo daļu, deputāta pienākumus uz Dademašas prombūtni sāk pildīt Natālija Kažanova. Natālija Kažanova šodien nav ieradusies, jo viņa atrodas darba komandējumā, bet vēlēšanu komisija ir saņēmusi viņas piekrišanu pildīt pienākumus.
Jautājumi būs. Debates. Balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Regīna Osmana lūdzu.
– Labdien, godātie deputāti, lūdzu jūs izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu. Finanšu komiteja šis jautājums tika skatīts un atbalstīts un virzīts uz domas lēmumu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums
pieņemts. Paldies.
Nākamais jautājums un ziņā Jeļena Šapkova lūdzu.
Labdien, cīņumie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali. Programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejas sēde un virzīts uz domi.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali programma iestādes darbības nodrošināšana. Arī šis jautājums tika izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, paldies lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Aivars Rimicāns. Lūdzu.
Labdien. Domes komitejas lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Latgales zoodārza maksas pakalpojumu cenrādi. Tātad lēmumu projekts jau tika atbalstīts finanšu komitejas sēdē. Nu, kā par pamatojumu var pieminēt to, ka uzturēšanas līdzekļu izdevumi pieauguši pēdējo 4 gada laikā. Par aptuveni 72%, nu, kā arī sākot ar 19. Gada sākumu, tiek paredzēts paplašināt zoodārza ekspozīciju 25% apmērā.
Paldies. Jautājumi būs. Debates. Balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Aleksejs Burunovs. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem, kas saistīts Daugavpils Marka Rotko maksas pakalpojumu cenraža. Apstiprināšu jauna redakcija un tas saistīts ar laulībām D sektorā.
Jautājumi būs?
500 eiro.
Debates. Balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Ziņo Nona Jakubovska lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu. Šis jautājums bija izskatīts sociālā komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē.
Paldies. Jautājumi būs. Debates. Balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Cieņami deputāti, lūdzu izskatīt grozījumus Daugavpils pilsētas domas saistošas notiekumus numurs 46. Šis jautājums arī bija izskatīts kā finanšu komitejas sēde un sociālās komitejas sēde.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt grozījumus Daugavpils pilsētas domē saistošies notiekums numurs 48. Šis jautājums bija izskatīts sociālās komitejas sēdē.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņo Kristīne Galvāne. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dāvinājuma ziedojuma pieņemšanu. Šis jautājums ir izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu jautājumu komitejās.
Paldies. Jautājumi būs. Debates. Balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Jelena Lucena. Lūdzu.
Lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Daugava ČES. Šis jautājums ir izskatīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un Finanšu komitejas sēdē arī.
Paldies. Jautājumi? Debates? Jā, lūdzu.
Komitejas sēdē izskanēja jautājumi par to, vai ir iespēja sarunāt to telpu, kur atrodas nu, šaha klubam, vai šis jautājums kaut kādā veidā tika virzīts, rosināts? Un kāda
gribu, es gribu paskaidrot tādu lietu, kā tai pirmai biedrībai ar domes lēmumu ir šīs telpas, tās telpas stācijas ielā nodotas uz visu, visā apjomā un uz 24 stundām diennaktī. Lūk, ir jāmaina tās domas lēmums, jāgroza viņu. Ja? Un tagad nav viņiem savā starpā par ko vienoties, jo vienai biedrībai jāatdod lietošanā. Līdz ar to, nu, es domāju, ka viņi nepiekritīs.
Jākokina skundze.
Jā, gribēju vaicāt, cik es saprotu, ka šis lēmums par ēkas parkā nodošanu biedrībai bija vēl pirms tam, kad tika pieņemts lēmums par šīs ēkas nodošanu sporta pārvaldē. Vai tādā gadījumā lēmums par bezatlīdzības nodošanu lietošanā jau pats pa sevi nav beidies? Vai viņš nebija jāceļ līdz ar to, ja šī...
Nē, līgums noslēgts ar to biedrību, viņš ir spēkā, kam ir biedrība, ir sabiedriska labuma status.
Ja jums kas tas
paldies. Jā, mēs Izglītības un kultūras komitejā taču runājām par to, ka šo biedrību vadītājiem ir jātiekas un jāvienojas savā starpā, jo šoreiz iet runa par telpu nomu tikai uz atsevišķiem pasākumiem, tikai lielo sacensību organizēšanai. Un mēs arī minējām faktu, ka nu, loģiski arī šī biedrība šaha arī piedalās tajās visās sacensībās un parasti tās ir pāris reizes, nu, nezinu, tur jūs teicāt, 5-6 reizes gadā. Nu, bet nu, racionāli spriežot, nu, tomēr laikam ir jāvienojas pie tām, ja tā biedrība nemaksā, ja viņiem, teiksim, ir, teiksim, par telpu nomu viņi nemaksā, un tad iznāk, ka viņi vēl arī diktēs noteikumus. Mēs lūdzām šo jautājumu izskatīt un mums parādīt grafiku, nodarbību grafiku, un to mēs sporta pārvaldes vadītājiem arī lūdzām izdarīt līdz domes sēdē. Ja viņš to nav izdarījis, nu, tad jautājumu gluži vienkārši jāatliek, jo mums nav deputātiem nav iesniegta informācija.
Ja nav, nekāds papildus pievienot, tā tad nav
nu, tā, tās informācijas. Viņš nav izpildījis mājas uzdevumu un mums nav, teiksim, nekāda pamata mainīt savu viedokli, jo bija lūgums papildināt.
Ja, nu tad jārunā par tā iepriekšējā lēmuma grozīšanu, ja, un līguma arī. Nu,
jāmeklē varianti.
Jā, lai špešakums.
Man jautājums ziņotāji. Sakiet, šis te lēmums nekādā veidā neapgrūtina skolas darbu, jums nebūs nekādu telpu deficīta, jā, viss kārtībā nekādu problēmu nav.
Tikai
tad varbūt, ka šodien varam pieņemt šo lēmumu, pēc tam turpināt strādāt ar abām biedrībām un viņu konsolidāciju.
Piekrīt.
Jā.
Būs, ja
nu, tad es domāju, mums vajag, tad paskatīties pagājušā Izglītības un kultūras komitejas sēdes protokolu, kurā jums mums teicāt par saviem iebildumiem, par to, kāds ir apgrūtinājums, cik jums vajag papildus līdzekļu tur apkurei, uzkopšanai vai tur par ūdeni, tad jūs...
Nē, viņi to apmaksās.
Nē, jūs pagājušā reizē teicāt, kāds jums būs apgrūtinājums, un mēs tiešām varam paņemt to protokolu. Ja? Vienkārši pagājušā reizē jūs teicāt vienu, un šodien Laišplieša kungam jūs sniedzat citu atbildi. Ja? Bet jebkurā gadījumā, vai jums tas šis jautājums ir steidzams? Kad ir pirmās sacensības, kurām ir nepieciešama šī telpa?
Pirmās sacensības janvārī.
Nu, līdz ar to tātad laika pietiek. Tomēr, nu, lai izpilda savus uzdevumus tie darbinieki, kuriem bija uzdots par pienākumu sniegt papildus informāciju. Es piedāvāju, ka pašlaik atliks šo jautājumu un atkārtoti to izskatīt pēc materiālu saņemšanas.
Ne, es saprotu, ka to var tikt bez mums, ja? Savā starpā jāsarunājas, es nezinu,
kā. Kā bez jums, jebkurā gadījumā? Ja jums nebūs
telpas, jā. Tas ir divas atšķirtas biedrības.
Nē, mēs saprotam, jā. Nu, ja skolas telpas tomēr nebūs vajadzīgas, tad bez jums. Ja būs vajadzīgas, tad atkal ar jums.
Vēl būs priekšlikumi? Jā, Brokukums.
Man ir viena debatē, man priekšlikums virzīt šo jautājumu pozitīvi.
Paldies. Ir saņemti divi priekšlikumi no Jankovskas kundze. Balsojam par pirmo. Kas par?
Par atlikšanu.
Par atlikšanu. Kas par? Divi par, kas pret, kas atturējies, pārējā atturējies. Priekšlikums nav pieņemts. Otrais priekšlikums un par kopējā lēmumu projektu vizīt un atbalstīt. Balsojam, kas par, kas pret, kas atturas, divi atturējies. Paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Andželas Kutava lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti! Lūdzu jūs apstiprināt Daugavpils 13. Vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Šis jautājums tika izskatīts Izglītības un kultūras komitejas sēdē un atbalstīts.
Paldies! Jautājumi, debates, balsēm kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums uz ziņo Žanna Kobzieva lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmumo projektu par atbalstu rezidentiem. Lēmumo projekts tika atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, arī Finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies. Lēmums
Vai drīkst ziņot papildu jautājumu?
Jā, lūdzu.
Paldies. Lūdzu izskatīt lēmumo projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas lēmuma 567 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komisiju ievēlēšanu. Pamatojoties uz saņemtiem iesniegumiem, lūdzu atbrīvot Sergeju Blagaviešinski no domas transporta komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un ievēlēt Andreju Iegorovu par domas transporta komisijas locekli.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Un ziņo. Ucinums, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apgādājusies palīdināšu Daugavpils bērnu un jaunu sporta skolai. Jautājums tika skatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Nākamais jautājums un ziņo Renāts Lebiševičs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas plānošanu un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums ziņo Anna Citova lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Projekts ir izskatīts un apstiprināts Finanšu komitejas sēdē.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Teodors Binders.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzam veikt apropriācijas pārdaļu starp pieņemumu klasifikācijas kodiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde komunālās saimniecības pārvalde pamatbudžeta programmai Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansēti projekti saskaņā ar pielikumiem. Jautājums tika izskatīt Finanšu komitejā un atbalstīt. Paldies.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņo Daina Krīviņa lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par projekta numuru 422017001, ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projekta ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Paldies. Jautājumi, Jālaiš Pleša kungs.
Par kāpēc Krīviņas kundze negrib palielīties un pastāstīt, ko tad ir izveidojuši?
Kā lūdzu?
Kāpēc negribat palielīties un pastāstīt, ko izveidoja?
Šajā konkrēti. Šeit ir tas, kas ir divas skolas projektā. par Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiālu tehnisko bāzi un infrastruktūras sakārtošanu. Tad ir sakārtot infrastruktūra gan Krievu licejā, gan trešajā skolā ir veikti remonta darbi, un tad tie arī tiek nodoti izglītības pārvaldē.
Paldies. Vēl būs jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Par projektu ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Par izveidoto vērtību nodošanu. Šajā gadījumā tā ir Latgales zaudārza teritorija, kur tika piesaistīti līdzekļi no varam konkursa varēku organizēja par ģimenei draudzīgo pašvaldību.
Paldies. Jautājumi būs. Debates. Balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lai mums pieņemts.
Par apropriācijas palielināšanu.
Jautājumi. Debates. Balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lai mums pieņemts. Nākamais jautājums uz ziņo Marina Dzimitrīva Lūza.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par komunālajai saimniecības pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi. Šajā cenrādi ir iekļauta maksa par licences kartītes izsniegšu pasažieru komercpārvadājumu veikšanu ar taksometru un dublikāta izsniegšana. Šī maksa ir, ir tāda pati, kāda bija līdz šim. Sakarā ar to, ka pašlaik ir izdoti ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka licencēšanas kārtību, līdz ar to Daugavpils domes saistošie noteikumi ir jāatzīst par spēka zaudējušiem, savukārt maksa par licences kārtītes izsniegšanu ir jānosaka domes lēmumā. Lūdzu atbalstīt projektu par maksas noteikšanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākamais jautājums par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Lūdzu atzīt par spēku zaudējušiem domes 2006. gada 9. marta saistošos noteikumus numuru 4 pasažieru pārvadājumi ar viegliem taksometriem licencēšanas noteikumi, jo visu regulē ministru kabineta noteikumi.
Paldies. Jautājumi būs, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Par saistošo 2011. gada 27. janvāra saistošo noteikumu numuru 3 vieglo taksometru maksimālie pārvadājumu tarifi atzīšanu par spēku zaudējušiem, jo šos tarifus, pārvadājumu tarifus nosaka paši pārvadātāji.
Paldies, jautājumi būs, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Ivona Funta Lūdza.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības, kad ir apzīmējums 0500 001 0027 cietūkšņa ielas 12. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies. Jautājumi būs. Debates. Balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu Ventspils ielā 136 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi būs. Debates. Balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Par nekustamā īpašuma gaismas ielā 16 1A Daugavpilī atsevināšanu.
Jautājumi. Debates. Balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Par daļēji sagruvušas būves, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 005 30 02 Daugavpilī nojaukšanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies. Nākamais jautājums. Pārtult jautājums Ruslans Galvenis Lūdzu.
Cieņiem deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas 2018. gada 8. novembra lēmuma numurs 591 atzīšanu par spēku zaudējušu. Lietas būtu bērs sekojuša, ka 20. novembrī ir saņemta valsts Latvijas radio vēstule, kura valdes locekļi pateicas par domas atbalstu, ar kuru viņam tika iedalīta nauda muzikālas bankas pasakumam, bet tomēr viņi lūdz pārskatīt domas lēmumu un rast iespēju iedalīt finansējumu dotācijas veidā un nevis caur Latvijas kultūras centru, bet patiešu no domas budžeta, kā arī viņi lūdz atstāt pilnībā viņam ieņemumus no biļešu par biļešu tirsniecību, atbilstoši domas apstiprinātām biļešu cenām. Līdz ar to viņi lūdz tad samazināt viņam pieškirto finansējumu uz sumu, kuru sasniedz PVNs. Un tad faktiski, ņemot vērā viņu lūgumus, ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru suma tiks samazināta par 16690 eiro, un faktiski tā suma sastādīs 79140 eiro, kuru tie planus paredzēt pašvalsts budžeta, 19. gada budžeta.
Paldies. Yes. Jautājumi?
Jā, jautājumi. Sakiet, lūdzu, un kāpēc viņus neapierināja šis variants, ka nauda tiktu pārskaitīta caur Latvijas kultūras centru? Kādas ir problēmas?
Nu, jo tā ir būs kā dotācija, un dotāciju parasti maksa pašvaldība. Viņi arī saņem dotācijas no ministrijas, un galvenais iemesls, kāpēc viņi lūdz mainīt to sadarbības modeli, tas, ka viņi nevar kā valsts ie atļaut pārdot biļetes par pasākumu, kuru faktiski organizē viņi, un neko pretī neseņemot. Līdz ar to no viņa puses bija tāds priekšlikums, ka viņi paši risinās problēmas ar to autoru asociāciju, un ka viņi paši arī tirgos, un samazinās attiecīgi uz PVN. Un kad viņam iedalījām novembra mēneša sumu pagājušā lēmā, ja, mēs aplikam to ar PVN. Un ja tā būs kā dotācija, tad mums faktiski nav jāmaksā PVN, līdz ar to jāsamazinā attiecīga suma uz PVN rēķina.
Jā, un tad vēl viens jautājums, un tātad arī saistībā ar biļešu pārdošanu, un tātad, ka viņi lūdz, lai visas ieņēmumi no par biļešu pārdošanu paliek viņiem, jā. Iepriekšējā lēmuma projektā tas netika atrunāts, vai viņi nebija iepazīstināti ar to lēmuma projektu? Te pagāja tikai cik dažas nedēļas, un mēs jau mainām.
Viņi bija iepazīstināti, bet viņi līdz galam neiedziļinājās, un kad viņi savā starpā tur, ne visi valdes locekļi, saprotu, bija lietas kursa. Šodien arī ir pārstāvis zāle. Viņš var arī varbūt smalka paskaidrot, jā, kāda pārpratuma tur ir notikusi.
Lūdzu, iedodiet mikrofonu.
Labāk noformēt, vai tas ir caur pašvaldību, ja caur Latviešu kultūras centru, un tātad arī kādā veidā, kas notiek ar tiem ieņēmumiem gadījumā, ja reāli viņi ir šī pasākuma, nu tā, brenda īpašnieki, bet biļetes tirgo tad Latviešu kultūras centrs, un nu, tādā veidā, nu, lai atrisinātu tās juridiskās neskaidrības sadarbībā ar, nu, ar domas juristu un ar finanšu nodaļu, tad atrada tādu veidu, kad tiek samazināta dotācija no 95600, neatceros, cik precīzi, līdz 79140 un attiecību. Un būtībā tā varētu būt tā prognozējumā summa ieņēmums par biļetē. Nu, ir plus tāds, ka, teiksim, mums jau šajā gadījumā nav jāīrē krēsli, kuru mums nepietiek priekš šī pasākuma, nu, jo olimpiskā ir tikai 1000 vietas. 1000 krēslu mēs jau noskaidrojam ar kultūras centru. 1000 krēslu ir maksā 4500 plus PVN, tātad 5600 gandrīz. Attiecīgi, tad tas samazinājums, nu, par to daļu tik arī ir, kas varēja būt, ja mēs dabūjam biļešiņiem mums, un, bet samaksājam par 17 tūkstošiem vairāk tajā tā.
Paldies. Vēl būs iedīvi jautājumi? Jā, Lecenokas kundze.
Kultūras un izglītības jautājumu komiteja ir skatīt šis
jautājums?
Un finanšu komiteja arī nē, jā?
Tikai 20. Novembrī bija saņemta pēdējā vēstule, līdz ar to es šodien noziņoju, kāda ir lietas būtība, un tad lūdzu atbalstīt tādu iniciatīvu, jo mēs juridiskais departaments kopā ar finanšu nodaļu un kopā ar Latvijas radio bija tikšanas, un tad mēs nonesam nu, tādu optimālu risinājumu, kā varam atbalstīt, jo principā, ja laiks jau nu, mums dek, ja jau februāri tiek plāns pasakums un jāsaka visa tā kampaņa informatīvā, un līdz ar to bija steidzami jārisina šis jautājums, nu, tiek piedāvās šodien domas sēdē izskatīt tādu
vēl projektu.
Jā, gribēju vaicāt, tad, kad jūs gatavojāt aprēķins, jūs droši vien arī rēķinājāt, cik varētu būt biļešu ieņēmumi pie, teiksim, no reālās aizpildījuma.
Kādas izvēlās biļešu cenas, bet nu pēc tā priekšlikuma, kāds bija iepriekšējais, tad tur varēja būt kādi apmērni 25 tūkstoši, bet ja ir 100% tiks apmērkvērts. Un tad, kā jau es teicu, no 25 tūkstošiem pašlaik ir 17, pa 17 ir samazināta tā no dotācijas apjoms, un no tās atlikušās summas vienalga viņiem būs jāīrē tie krēsli, kuri maksā apmērni. 5000. Nu tā tad noņemot vēl tos 5, nu tā tad starpība tur jau ir jau gandrīz, ka viņi nav. Nezinu, daži
Un respektīvi organizātors tad uzņemās atbildību par visu biļešu tirdzniecību, par visu, jā, un tā starpība, teiksim, starpība tiek patiesībā kompensēta ar to, ka samazināt līgumu summu.
Jo, pirmā kārtā nav garantija, ka ir 100%. Tie 25 tūkstoši tika izvērtināti pie pozitīvas biļešu cenas, ka, teiksim, nav biļešu cena ļoti augsta, lai, teiksim, nu, cilvēku aplikvēt. Faktiski tā biļešu cena bija tāda, ka, teiksim, ģenerālmērģinājumā 5 eiro, nu, kas ir vienas kinoteātra biļetes cena, bet to tas ir svarīgi, lai viņš būtu aplikvēts. Un pie 100% pārdotām divām zālēm, nu, tad tie ir 25 tūkstoši, bet noņemot 17, noņemot 5-600. Nu, tad tur paliek tā starpība ir diezgan. Toties nav nekādu juridisko, nu, juristis trīdējās, juridiskās tās nianses, kā tu to nopramēt, kā tas ir atbilstoši pašvaldības novikuma, atbilstoši viņu elektrānsko mazsardzības līdzekļu likumu, tāpēc tur.
Jā, bet tad man ir jautājums juridiskajam departamentam. Tiešām, Saldēts Jonkas kundzes jautājums, vai to atkārtot nevajadzēja skatīties Izglītības un kultūras komitejā un Finanšu komitejā, jo mēs tagad to pašlaik risinām domē. Nu, mēs zinām, ja ir kādi ļoti, ļoti steidzami jautājumi, tad sanākam arī uz ārkārtas domi, un kāpēc šodien tiešām neizdiskutējot un... Vai mēs to tiesīgi esam darīt?
Jūs esat tiesīgi to darīt, bet ja jūs nobalsosat par to, ka mēs atliekam un varam skatīt komitejas, vēlreiz izdebatēt aicentus šeit, arī pārstāvjus, kā jūs lemsat, viss ir jūsu rokas?
Tā, tad
tiesības
mums
ir
tā.
Man ir debate.
Laišplēša punkts jālīdzi.
Es nezinu, juridiskais departaments vai finanšu nodaļa varētu pakomentēt. Nu, viena lieta, ja mēs pieņemam lēmumu un pieškarām līdzekļus LKC, jautājumu nekādu nav. Bet ja mēs pieņemam lēmumu un piešķiram līdzekļus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, tā ir kapitāla sabiedrība, tur jau darbojas pavisam citas procedūras. Vai tā vispār drīkst ņemt un piešķirt līdzekļus valsts kapitāla sabiedrība?
Likumā par budžetu un finanšu vadību izpratnē nav svarīgi, vai mēs piešķiram naudu LKC un pēc tam LKC pārskaita valstsie, vai no doma ieplano savu budžetu un patiešu pārskata valstsie, vienalga tā uzskatama, kā mūsu merka dotācija. Ja es saku kaut ko nepareizi, var mani palabot arī Editas kundze.
Tas tieši par to ir, vai mēs vispār drīkstam merka dotāciju piešķirt valstsie.
Lūdzu, Upanīcas kundze. Viss ir atkarīgs no jums.
Nu, mums tādi precedenti ir budžetā, kad mēs piešķiram dotāsies valsts sijā, īstenībā šeit atkārtojas līdzīgs gadījums.
Nē, muzikas vidusko?
Viņa nav sīga.
Nē, es par teatri domāju.
Par teatri.
Un kas skar tos biļešu ieņēmumus un dotāciju? Tiešām pēdējā, burtiski pēdējās dienās es biju drusiņi pieslēgta pie šī jautājuma, kāpēc tika pārspēlēts ar tām biļetēm, jo biļetes tiešām bija nereāli, ka to dara Latviešu kultūras centrs, jo pasākuma organizētājs pēc tā līguma, kas bija tajā redakcijā, kāds viņš bija līdz iepriekš, un arī šobrīd, es tā saprotu, ir organizē Valsijā. Līdz ar to arī, teiksim, kaut kāda trešā persona, proti Latviešu kultūras centrs, nevar tirgot biļetes par pasākumu, kuru viņa nerīko. Tāpēc logiski ir, ka ar biļešu tirdzniecību nodarbosies tieši tā Valsijā. Kas ar biļešu tirdzniecību? Par cik no vienas puses, lai atvieglotu visas tās arī procedūras, tikai piedāvās tās risinājums, ka mēs vienkārši samazinām savu summu, ar kuru mēs piedalāmies šajā pasākumā, teiksim, uz tā biļešu cenu rēķina. Un jautājums, vai mēs varam, vai mēs nevaram, es citādāk nevaru notraktēt, ka tā ir, deputātu izlemšanās, vai mēs rīkojam šādu pasākumu vai nē.
Vēl būs jautājumi? Vaiš Plešakums, izslēdziet mikrofonu.
Ka deputāti ir tiesīgi lemt par mēdotācijas piešķirtumu kapitāla sabiedrība. Ne mūsēji.
Likums par pašvaldību pāras iespēju arī jebkuru brīvu iniciatīvu, kura nav pretrunā ar likumdošanu. Šī negadījuma pagājušā reize, kad jūs iedalīt naudu LKC ar mērķi, lai tā nauda tiktu pārskatīta Valsijā, jūs visi vienbalsīgi atbalstītu šādu iniciatīvu.
Šeit ir Valsijā ir Eiros noteiktu procedūru.
Nekas nav mainījis, tikai uz dotu brīdi ir mainījusi summa.
Rīks darīt tikai to, kas ir atļauts, nevis to, kas nav aizliegts.
Būtība nav mainījusies.
Žibovska kungs, jautājumu debatas?
Nē, man jautājums. Sakiet, lūdzu, šajā līgumā arī paredzēta īres maksa un komunālo izdevumu maksa iestādē, kurā rīkos šo pasākumu?
Kopai izdevumu tam sastādā 143 tūkstoši. Tur ir iekšā arī nomas maksa par olimpisko centru.
Vēl būs jautājumi?
Debatē.
Tad atklāju debatas. Lūdzu, Broku kungs, lūdzu.
Es gribētu aicināt deputātus piekrist šitam lēmuma projektam. Un es saprotu Lāčplēša kunga bažas, bet es viņu mudinu piekrist. Šai lietai. Otra lieta mums ir tāds gadījums ar Daugavpils teatri. Trešā lieta mums ir līgums. Ceturtā lieta es gribu vērst jūsu uzmanību, ka muzikālās bankas piedāvājums paliek spēkā. Ja jūs viņu palasīsiet, te ir ļoti daudz, tās aktivitātes, kuras reklamē pilsētu. Tad es te visu nelasīšu. Un tas ir, es domāju, mēnesis pirms un kāds mēnesis pēc tam vēl būs. Un internets un banneri un vispārējais. Tāpēc es palieku pie tā, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs pasākums Daugavpilī. Un viņš īstenībā mums dos vairāk, nekā mēs ieguldām. Paldies.
Piekrītu Broka teiktajam. Vēl būs debates. Aicinu atbalstīt minēto lēmumu projektu Balsojumu Kaspar. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems. Līdz ar to domas sēde ir slēgta.